Aung San Suu Kyi we onuň demokratiýa urunaky Milli Liga partiýasynyň beýlekde saýlanan agdalary geçen hepde kasamyň beýan edilşi bilen aralaşmaýanlyklaryny aýdyp kasam kabul ediş dabarasyna gatnaşmakdan ýüz döndüripdiler. Bu kasam kanun çykarjylary 2008-nji ýylyň konstitusiýasyny gorap saklamaga çagyrýar. Suu Kyi kasamyň bu ýerinin konstitusiýany hormatlamak diýilip üýtgedilmegini haýyş edipdi. Myanmar'ın baş kanuni harbilerin siyasi ağalığını koruyar ve sonki 50 yılda avtoritar harbi rejim tarafından dolandırılan Günorta Günnugur Aziya devletinin parlament orunlarının 25%'ini harbilerin almağını kepillendiriyar. Nobel bayrağının eyyesi ve olorki siyasi tutsu duşen ve onu jurnalistlerin önüne çıkış edip inni biraz yumuşasanlığını ve ödünü parlamentte görmek isteyen kolluğçularının ardığını hasıl etmekten ötürü kasam kabul edeceğini aitti. Biz hormosiyle ısarat hükmünü dürlü toporlarıyla alalaşık siyasetine yereriz. Onsan men mümkün olduğu çalt kasam edip parlamentin kanuna razı olmak için hareket etmek istediğimi aitmak isteyerini suçuya aitti. 1. aprelde olan parlament saylovları Suu Kyi'nin demokrat yorunnaki Milli Liga Partiyasının 1990-cı yıllardan veri katnaşan ilkinci saylovu oldu. Bu partiya 1990-cı yılın saylovlarını seslerin aglabı köplüğün arlı. Yönü koşunanın neticelerini kabul etmedi ve Suu Kyi'ni tutsak ettik hem öy tutsakluğunda sakladı. Ol 2010-cı yılda sonki gedek adatlığa çıkarılmadığından ön cem 15 yılını yetirlikte geçirdi. Suu Kyi'nin parlament agdasının kasamını kabul etmek kararı Bemgan'ın baş sekretarı Ban Ki-moon'un bir yurda geçen yıl reforma çökmet iş başına geçip harbi dolanırışı sonlalı veri ilkinci gedek sapar ediyen vaktına kabat geldi. Ban paýtagt Naypi Dawda Myanmar'ın prezidenti Thein Sein bilen gepleşip geçirdi we Sişenwe uny Yangon'na Suu Kyi bilen duşmaly. Ban bu ýurda soňky gezek 2009-njy ýylda sapar edipdi we şonda harby ýollaşylar onuň sapar mahalyna Suu Kyi bilen duşmagyny gadagan edipdiler. Ban bu saparyny Myanmar'ın hökümetini reformalar çaltlaşdyrmaklar üçin baş etmek we günwatar döwletlerini gollaw görkezmekden ötürü galyn sanksiýalar hem ýatyrmagy çagyrmak üçin ulanýar. Ban duşenme gün täze saýlanan parlamentde daşary ýurtly ýokary derejeli mehmanyň ilkinji bolup söýlenen sözünü halkary jemgyýetçiligini söwda çäklendirmelerini we beýlek gadagançylyklar aýyrmakda, togtatmakda ýa gowşatmakda has ilerlemäge çagyrdy. BMG bir yurdun 30 yıllan uğrak vaqtdan veri ilkinci gedek geçiriyen ilat ve öyca yadığını geçirmeye kömök görmeye razı oldu. Evropa ülkeleşiginin daşar siyasat başlığı Catherine Ashton hem hedir Myanmar'a sapar ediyar.